Nou ja, kom ons gaan aan. Ons is besig met Johannes om te praat oor die sekerhede wat daar is in ons lewens. En Johannes het baie daarvan te sê, maar die res van die Bybel het ook geweldig baie sekerhede wat hy vir ons gee. En dis die dinge wat na ons kan kyk en kan sien in ons lewens, maar ek is 'n kind van die Here, want ek kan die goed in my lewe identifiseer. En soos ek laas ook gesê het, dit beteken nie dat ons almal 100% hoef te doen nie. 'n Kind hoef nie 100% al die eienskappe van 'n kind na te kom 'n kind te wees nie, maar daar's iets daarvan in ons lewens. Ek kan daarna kyk en ek kan sê, maar ek erken iets hiervan in my lewe. En omdat ek iets hiervan in my lewe erken, daarom weet ek dat ek 'n kind van die Here Jesus Christus is. En die grootte van al die grootstes wat ons nou mee besig is om te praat is, dat 'n kind van die Here identifiseer die Heilige Gees in sy lewe en die werking van die Heilige Gees in sy lewe. 'n Kind van die Here is bewus daarvan dat die Gees in my is en dat die Gees in en deur my werk. En dis 'n groot en is 'n belangrike een waarmee ons dan besig is ook. Ons het so laas net so vinnig gepraat oor die vervulling van die Heilige Gees en die werking wat hy in my het. En dis in die laaste gedeelte ons gekom het, ons het gelees daar Johannes 3 vers 24 om my afgesluit het. Hy sê, hieraan weet ons dat hy in ons bly, hy het ons sy gees gegee. En ons kan dit toets en ons kan daarna kyk ook. Die Here Jesus Christus het my regverdig gemaak, ek is sy kind geword, maar hy los my nie waar ek is nie. En ek het 'n baie ernstige probleem met 'n teologie wat net daarby bly. Wat net kon sê, dis alles reg as jy sê in die Here, jy is Here, en jy gaan net 'n bietjie kerk toe, jy lees net 'n bietjie Bybel, en jy oorverabsorteer jou regverdigmaking. Sonder die proses daarvan en die pad saam met dit, die heiligmaking. Uit ware bekering en uit ware regverdigmaking vloei ook 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus. En dis waarvoor hy sy gees vir ons gegee het, die gees wat in my bly, en waarna ek kyk ook. En omdat die Here vir my lief is, los hy my nie soos ek is nie. Hy vat 'n pad en hy stap saam met my. So ons is besig om te praat in die afgelope twee kere om te praat oor die proses van heiligmaking. En een van die groot dinge in die proses van heiligmaking en van die belangrike goeders is die doodmaak van die vlees. Nou ek het die Heilige Gees ontvang, die Heilige Gees wys my wat my sonde is. En die wonderlike deel van die Heilige Gees is hy breek die invloed wat sonde op jou het en die mag wat sonde op jou het. Die Heilige Gees wys vir jou die krag wat jy het in die Here Jesus Christus om te bevry te raak daarvoor. En die Heilige Gees self gee vir jou die krag om die vlees te kan doodmaak en die sonde in jou lewe te kan oorwin. Ons het nou laas gekyk na die negatiewe kant daarvan. Ons het gekyk daarvan dat ek moet die vlees doodmaak en wat moet ek doen? Ons het woorde gebruik soos wegvlug. Ons moet nie ruimte maak daarvoor nie, ons moet niks te doen hê nie, ons moet nie voorsorg maak daarvoor nie. Die Nuwe Testament het geweldig baie te sê vir jou, dat wat ek nie moet doen nie, die negatiewe kant daarvan, die goed waarvan ek moet wegbly, die goed waarvan ek moet wegvlug, en die goed wat jy in jou lewe moet doodmaak. Paulus praat daarvan, Petrus praat daarvan, Jakobus praat daaroor, Johannes praat daaroor, baie te sê daarvan ook. Maar, dan moet ek saam sê, die Bybel is ook baie gebalanseerd as jy oorkom. Dis nie net negatiewe deel nie. En mens moet pas op daarvan, as ek fokus net op die negatiewe deel, dan gaan ons terugval op 'n ou Victoriaanse moraal. Wat kom sê, en al die vreugde uit die geloofslewe kom wegvat, en dis net 'n godsdienst van alles wat ek nie mag doen nie. In die middeleeuwe was dit baie sterk geweest en ek meen, dit is alles behalwe vreugdevolle in lewe en oorvloed. Dis net 'n spulreels van goed wat ek nie mag doen nie. So kom ons gaan aanhou na die gebalanseerde kant daarvan toe, want daar is 'n positiewe kant ook. En die positiewe kant is eintlik belangriker. Kom ek stel dit so. As jy wil wegbly van griep af, dan sê die dokters vir jou, daar is twee groot goed wat jy moet doen. Wat is twee groot goed wat jy doen as jy nie wil griep kry nie? Jy bly weg van mense wat griep af het, nie waar nie. Nommer 1 en nommer 2, wat doen jy? Jy boost jouself, jy bou jou immuniteit op. Jy neem jou vitamines en al haar type goeders en as jy kan oefen, dan doen jy oefening en alles, om te sorg dat jy sterk staan ook. Want die realiteit is, ek kan probeer wegbly van mense wat griep af is, maar dit werk nie altyd nie waar nie. Jy moet dorp toe gaan, en dan stap jy in die winkel in, en dan hoes iemand achter jou, en daar is die kiem. Maar as ek opgebou is, en my immuniteit is sterk, dan kan ek staande bly, ten spyte van hierdie goed ook. So deur die geskiedenis, as jy geskiedenis lees, dan sê jy sien dat daar was 'n sterk monnike sektebeweging in die kerk ook, kloosterbeweging, wat gedink het, maar ons moet wegbly van alles wat sleg in die wêreld is. Dit is nou die oorverabsolutering van die negatiewe kant. Kom ons gaan bly in kloosters en dan het ons niks met die wêreld te doen nie en dan kan ons mos die sonde doen nie. Nou, wat is die probleem daarmee? waar lê sonde? Binne my. En as mens die geskiedenis lees, dan lees jy goed wat in daai kloosters aangegaan het, die wêreld sal laat bloos. Hoekom? Want die sonde is in my. En as ek gaan laar trek en ek sê ek wil niks met die wêreld te doen nie, het jy nie verdiskonteer, maar waar lê die diepte en die wese van sonde? Die diepte en wese van sonde lê in die mens. Nie in die wêreld nie, maar ook in my. Soos ek my in 'n bos gaan toesluit waar ek met niemand kontak het nie, het jy nog nie weggekom van die wêreld af nie, weet jy dit? Want daar's iets in my wat daar gaan bly tot en met die wederkoms. So 'n kind van die Here is nooit klaar met die proses van die doodmaak van die vlees en die oorlog wat ons voer teen die vlees nie. Dis deel van die stryd. En hoe meer ernstig is jy oor die Here is en jou heiligheid is, hoe meer jy besef en hoe groter raak hierdie oorlog ook teen in jou. En ek kan dit nie aanvaar nie. Een kant ons gaan wegbly daarvan af, aan die ander kant die positiewe kant, kom ons fokus nou daarop. Wat moet ek doen? Ek gaan nie weer hier praat in die algemeen en dan in die besonder. Kom ons gaan 'n paar teksties hier by stilstaan wat ek graag net wil voorhou ook. Ekskuus, my stem is nie heeltemal op standaard vandag nie. Kolossense 3 vers 10. Leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Ek wil nou gaan na die letterlike vertaling daar. Dit is nie leef nou die nuwe mens nie, maar trek die nuwe mens aan. Trek aan wat 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus en luister wat al hoe meer vernuwe word. As ons praat van die doodmaak van die vlees in my, die negatiewe kant en ook die positiewe in die persoon nou die positiewe kant, dan is dit 'n proses wat plaasvind. Toe ek tot bekering gekom het, is ek klaar geregverdig. Ek is klaar my sonde vergewe. Daar is geen veroordeling in my nie. Daar is 'n afgehandeldheid daarin. Maar in heiligmaking is die Here besig om my te vat op 'n proses en op 'n pad om my al hoe meer te vernuwe. Ek trek die nuwe mens aan. En dis die pad wat ek saam met die Here Jesus Christus stap. Dat hoe meer en hoe verder ek die pad stap, hoe meer kom ek tot, kyk daar is twee dinge wat hy uitlig, ne? Na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis. Die pad wat ek stap is, ek raak al hoe meer dieselfde beeld as wat Jesus was. En as mense na my kyk, dan dieselfde eienskappe wat in hom was, is die eienskappe wat binne my al hoe sterker na vore toe kom, die vrugte van die Gees. Daar's 'n ou wat al hoe meer geduldig is. Daar's 'n ou wat al hoe meer gevul word met liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid. Die pad wat ek stap, kom die goed net al hoe sterker en sterker na vore. Maar die pad wat ek stap is ook 'n pad van kennis. Dat hoe nader ek aan die Here stap, hoe meer begin ek die goed ken en begin ek die goed weet ook. Ek wil aangaan na bietjie iets meer besonders binne die algemeene toe in Efesiërs 4. En ek wil hierby stil staan eintlik. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is. Lewe volkomme volgens die wil van God en wees heilig. Die nuwe lewe praat hy weer van die mens aantrek, is dieselfde woorde wat daar gebruik word. Maar ek wil stil staan by daai eerste sinnetjie. Want hier's waar die groot werk lê van die Heilige Gees in my. Julle gees moet nuut word en jou gedagtes moet nuut word. Nou my gees het ek nie beheer oor nie, eintlik as ek kyk na dogmaties gesproke, die gees is dood. Voordat ek Christus geken het, was ek dood. En ons almal weet, hy praat nie van fisiese dood nie, hy praat van geestelik dood. Toe ek my hart vir die Here gegee het, of hy het my aangeneem en my gevat en my 'n nuwe mens gemaak en ek het daarop geantwoord, het daar lewe in my gees gekom. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Ek is nie net 'n vleeslike mens nie, maar ek raak nou 'n geestelike mens. Maar dis nie al nie. En weet jy, dis waar baie Christene by stil staan. Hulle is doodtevrede daarmee om 'n bietjie kerk toe te gaan, 'n bietjie Bybel te lees, maar hulle laat net toe dat die Here my gedagtes begin verander en vernuwe nie. En dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk en dis hoekom die kerk sukkel en dis hoekom Christene in die wêreld sukkel, omdat hulle nie besef maar ek is 'n geestelike wese nie. Ek het 'n siel. Ek is 'n nuwe mens met nuwe gedagtes. En die Here moet my gedagtes begin vernuwe. As jy deur die Bybel kyk en veral die Nuwe Testament, dan sê jy sien maar waar lê die groot oorlogsveld? Dit lê in my denke. Jou stryd is nie so seer teen die duiwel nie. Die Bybel praat ook daarvan en is ook 'n realiteit. Maar as meer gedeeltes, veral in Korinthe as jy kyk, dan praat hy van die gedagte wêreld wat die groot veld van oorlog is. Dis waar ek moet begin om 'n nuwe mens te wees. Dis waar ek die vlees doodmaak. En die invloed in die houvas wat die vlees het op my. Gooi vir my Romeine 12 op daar. Ek wil hou maar vir my oomblik hier op, ek wil by hom stil staan. Paulus skryf, julle moet nie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal ons kan onskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle denke verander. En die laat daarvan is nie 'n passiewe laat nie, dis aktief. Dis 'n oorlaat, dis 'n opdrag wat aan my gegee word, laat jou denke vernuwe. Nou nie een van ons kan ons eie denke verander nie, dis nie vir ons moontlik nie. Jy gaan net op 'n hamsterwieltjie klim en jy gaan maar dieselfde ou dingetjie oor en oor doen, soos 'n treadmill hardloop. Jy gaan net mooi nêrens kom. Jy gaan baie oefening inkry. Ja, moenie worry nie. Maar jy kom nêrens nie. Ek het nodig dat iemand van buite af en ek moet toelaat dat iemand van buite af my denke vat en beginne vernuwe in die rigting wat God dit wil hê. En dis my werk. En ek dink dis die probleem wat ons het in baie Christene se lewe dat hulle nie hierdie pad stap en toelaat dat die Here dit doen nie. Hier's twee dinge wat ek wil sê in die algemeen. Nommer 1, Romeine kon sê vir ons en Efesië sê vir ons, ons moet ons denke hernie. Ek is 'n nuwe mens. So die Here het ons gepraat oor bekering, net so vinnig daar vir julle genoem. Bekering is het drie groot woorde: radikaal, sentraal en totaal. Dit omskryf wat bekering behels. Radikaal van die Griekse woord radix wat beteken vanuit die wortel uit. En as ons praat van ek my denke hernie, my denke moet vernuwe word, dan is dit in dieselfde term ook. My denke moet vanuit sy sentrale, uit sy wortel, uit sy diepste stelsel, daar moet hy verander word. Die ongelowige se denke is gesetel in me, myself and I. My lewe, my ideale, my ambisie. Ek is my God. En alles rondom my. Die professor in die geloof ook, die wat praat in die geloof, dieselfde ding. Dit gaan maar basies om homself, maar God is bietjie ingetrek, bietjie kerk, bietjie Bybel lees. Maar sy basiese denke is nog steeds me, myself and I. En alles rondom dit. Die basiese denke verandering kom vanuit hierdie uit, 'n denkverandering van my nie meer ek en myself nie, maar U is God. Die heelal wentel rondom U en ek is gemaak vir U en U glorie. En dis waar die wending begin gebeur ook, dat ek begin wegbeweeg. Toe ek jong Christen was, het jy al ietsie daarvan begin beleef, maar 'n groot deel is nog maar steeds net ek. Die Here gee ons die voorbeeld van kinders ook, nè. Die ou kleintjies wat daar is, sy lewe wentel maar om homself, nie waar nie. In wese is 'n kind baie selfsugtig. Dis wie en wat hy is. Volwassenheid is om weg te kyk van myself en ander mense en hulle behoeftes te begin raak sien, nie net my goeders nie. Geestelik gesproke is dieselfde wette van toepassing ook. 'N Jong gelowige het nog baie denke rondom homself wat ek wil hê en wat daar is en God vir my. Maar die pad wat die Here saam met my stap is dat ek my denke vernuwe, dat wat ek wil begin al hoe minder saak maak. Is baie tipies van 'n jong gelowige dat sy gebedslewe en sy gebedskaart gevul gaan wees van ag Here doen dit vir my, doen dat vir my en Here doen dit en dat vir my. En is baie tipies van iemand wat 'n pad saam met die Here gestap en volwasse is wat nooit eens bid vir sy goed nie. Sy gebed is gevul met ander dinge. Dat hy al geleer het om anders te begin dink oor die wêreld en die dinge van hierdie wêreld. Jou prioriteite verander. Die manier hoe jy dink verander. Kyk wat sy vers 2, moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie. Ons deel nie 'n gedagtegang met die wêreld nie. Ons deel nie die modes van die wêreld nie en die nuutste giere van die wêreld nie en al die goed wat hulle so agterna jaag, die geld en die status en die ideologie. Daai tipe denke dat ons kom los daarvan. Bestaan en maak dit glad nie eens meer saak. Jy raak totaal wêreldsvreemd. Jy moenie aan die wêreld sondige wêreld gelyk word nie. Ek wil dit omdraai en vra vir jouself. Hoe lyk jou lewe en jou gedagtes anders as die wêreld? Behalwe vir die feit dat jy kerk toe gaan. Wat maak jou lewe anders as die ongelowige sin? Dis waar die groot werking van die Gees lê. En as jy nie weet waar daar groot verskil is nie, dan moet jy baie ernstig na gaan kyk, waar staan jy met die Here Jesus Christus? Want die wêreld verstaan die Christen nie. En as jy voel, maar luister die my kollegas en goed, ons verstaan mekaar nie, ons is nie op een wavelength met ons denke nie, dan begin jy in goeie geselskap kom. Want hulle gaan ons nie verstaan nie. Vir die wêreld is dit ondenkbaar, hoekom wil jy nou op 'n Sondagoggend 9:00 in 'n kerk sit? Man, jy kan ons nou laat slaap, dit is moontlik die enigste oggend wat jy het om laat te slaap, en bykie winkel toe te gaan, en saam met jou familie te verspreek, man, wat soek jy daar, en een ou wat in elk geval net daar afrommel, allerhande goeders, en goed wat jy moet doen, hoekom wil jy 5:00 in die oggend opstaan, om Bybelstudie te hou, jy gaan jouself uitput, hoekom doen jy dit goed? Die wêreld verstaan dit nie. Maar hoe langer jy pad saam met die Here stap, hoe groter kloof bedag begin daar kom tussen die wêreldse rigting en die denke van die wêreld en die pad wat hulle lei en jy. En dan kom 'n punt wat jy net nie saam mee kan gaan nie. En dis 'n goeie punt ook. Dis gewoonlik ook die punt waar jy begin jou vervolg en jou een kant toestoot. Hoekom? Want jy dink nie soos ons nie. In die wêreld het nog altyd mense wat nie soos hulle nie dink die een kant toegestoot. Hulle soek jou nie. Wel stilstaan, ek wens ons kan stilstaan by die hele 1 Korintiërs 1 en 2, gaan net so klein stukkies daar uithaal. 1 Korintiërs 1 en 2 gaan oor die nuwe gedagte wêreld wat ons het in Christus en hoe verskillend die wêreldse gedagtes van die Here se gedagtes is. Vers 8 praat van die wêreld, hy sê, nie een van die heersers van die wêreld het hierdie wysheid geken nie, hierdie gedagtes van die Here geken nie. As hulle het geken het, sou nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Toe Jesus Christus gebore word in 'n stal, het niemand dit herken nie. Nie eers die kerk van die dag het Jesus erken vir wie hy is nie. Toe net twee ou mense dat erken, daar's net twee ou mense wat die gedagtes van die Here gehad het en die koms van die Here Jesus verwag het. Dis die ernstige deel, nie eers die kerk van die Here Jesus het hom verwag nie. Partykeer so 'n kantnota, dan wonder ek of ons eie kerk gaan reg wees vir sy tweede koms, as die ander kerk nie reg was vir sy eerste koms nie. Maar in elk geval, hy sluit daai hoofstuk af. Luister mooi, die twee kante daarvan. Die mense wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie dinge van die Gees nie. Dis vir hom onsin. Kerk toe gaan, bid, dis onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Dis 'n ander vlak. Hoekom doen jy dit goed? Hoekom vergeld jy nie jouself nie? Hoekom beskerm jy jouself nie? Hoekom staan jy op, praat vir jouself nie? Man, jy stupid. Vers 15. Maar die mense wat die Gees van God het, kan die waarde van dinge beoordeel. Self kan hy nie deur geen ander beoordeel. Die wêreld kan ons nie beoordeel, hulle het nie die verstand nie. Ons het. Vers 16, daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here, wie gee hom raad? Maar ons, daai woorde wil ek verander, ons vertalings verkeerd daai sê, ons het die Gees van Christus, dis nie pneuma wat daar staan nie, daar staan noes, ons het die denke van Christus. My liewe kind van die Here Jesus Christus, die dag toe ek die Heilige Gees ontvang het, het ek die denke van die Here Jesus Christus saam ontvang. En die potensiaal daartoe. Ek het die leidsman na Jesus in my. En ek moet toelaat, hy sê, maar Gees van God, kom vat my denke en begin my denke verander en vernuwe, dat ek kan bedink soos U wil bedink. Sentraal, radikaal, maar ook totaal. Dit is nie net 'n deel van my lewe nie. Christus is nie beperk tot 'n uur op 'n Sondag en 'n bietjie Bybelstudie hier en daar of selgroep hier en daar nie, maar begin die totaliteit van my menswees omslaan. God is alles, in alles, en soek glorie in alles, en ek dien hom oral en in alles. Baie val daarmee, baie bly net by die oppervlakkige. Ek wil stilstaan met 'n aanhaling van J.C. Riley, wat skrywe, oor hierdie professors, die ons wat praat oor die geloof, hy sê, they stop short as if thinking and talking were enough to save them. Daar is baie mense wat net dink hulle kan bietjie praat en bietjie dink oor die goed. They are always meaning, intending, purposing and resolving and wishing and tell us how they know what is right and hope to be found right in the end, but they never attain to any action. Dis my aanklag in die kerk van vandag. Daar is baie wat gaan, daar is baie wat praat, daar is baie wat bedoel om die goeders te doen, en ek hoor wat jy sê, en ek stap in die diens uit, en ek, oeh, die Here het vandag met my gepraat, en die emosie is lekker, en die gevoel is daar, oor die uur van nou af is alles weg. Daar is geen attentie, geen bedoeling om op te staan en te sê, maar Here, ek hoor wat U vir my sê. En ek pas my lewe daarby aan nie. Dis die verskil tussen die ware en die valse gelowige in die kerk. Die valse gelowige sit en hoor die goed, word emosioneel leer sê, dis vir hom belangriker hoe lekker die musiek was as hoe akkuraat en hoe erg die prediking is. Maar die kind van die Here soek na die woord van die Here. En ek soek na die woord van die Here baie spesifiek, omdat ek weet dat die Gees stap saam met my, en die Gees moet my denke verander. Ek kan dit nie self doen nie. En as die Here met my praat, dan hoor ek, ja, U hoor wat U sê. Het jy gesit en onder prediking al gehoor, die dominee praat vandag net met jou? Hoe het jy geweet? Jy voel amper half skuldig, kyk allemaal nou om vir jou. Wie is dit? Dis die Heilige Gees wat vir jou op 'n ding druk. En wat moet ek doen? Ek moet onmiddellik reageer daarop. Ek hoor wat U sê, o Gees van God, en ek pas my lewe daarby aan. Ek is nie volmaak nie, maar ek is op pad so toe. En trekkie vir trekkie vir trekkie, wys hy vir jou. Elke ding, wanneer jy dit nodig het. Die al in die oggend Bybelstudie gehou, en dan vanoggend hierdie vers praat net met jou. Ek wou nog verder lees, maar kan nie verder, ek staan by die tekstel, dan moet ek onmiddellik my ore spit en sê, maar o Gees van God, wat U wil my leer, en ek gaan die tekst memoriseer, en ek gaan dit herkou, tot het deel is van my lewe. Dis die positieve indring daarvan, die opbou in my lewe. Dis hoe ek my sterk maak teen my vlees. Jy het nie 'n predikant nodig nie, ons het ons deel, want het ons funksie. Ek het die Gees nodig, ek het God nodig. Hy laat jou elke enkie, elke stukkie op die tree is hy daar, en hy praat met jou. Dink jy ooit daaroor dat jy 'n siel het? Dat daar rede is hoekom jy hier is, en waaroor het alles gaan? Bring by die tweede punt. Die eerste punt is dat in die algemeen, dat hy herneem my denke, hy maak my niet, ek dink niet. Maar 'n kind van die Here, wat die Gees van die Here het, is altyd bewus daarvan, dat ek hier is vir 'n rede, en dat ek op pad is iewers heen. Weet, is een van die groot dinge, wat ons in die wêreld van mekaar onderskei is, vir die wêreld is dit 'n doellose, sinlose bestaan, en waar kom het toch uit? Gaan kyk 'n bietjie die filosofie van al die groot wêreldse filosofe, ek het die voorreg gehad om baie van hulle te bestudeer, en is 'n nihilistiese punt, so kom nêrens uit nie. 2000 jaar later vraag dieselfde filosoof, maar die vraag aan die ander gevra 2000 jaar terug, en het jy nie gehoor wat die Bybel sê nie? By ons as kinders van die Here, ons weet wie ons is en waar ons gaan uitkom. Ek weet, daar's 'n plan van God, en hy is op pad met my iewers heen. Het die Here geweet waarvoor hy op aarde was? Ons Jesus? Wat dink julle? Wat sê die woord? Luister Lukas 19, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis sy nommer 1 missie en sy visie. Ek is hier om mense weer terug te plaas op die pad hemel toe. Jesus het geweet waarvoor hy hier is. Raai wat, waarvoor is jy hier? Twee kante. Jouself terug te kry op die pad en ander te help terug op die pad. Die Here was nog altyd op die pad, so hy kom self nie op die pad kry nie. Hy was hier om vir ons die weg te breek. Hy was hier om te betaal vir jou sondes, dat ek kan terugkom op die pad. Hy het sy Gees kom gee, en nog steeds vir jou. Ek weet waarvoor ek hier is op aarde. Ek is hier vir die glorie van my koning. Dit het in die ewigheid nog nooit verander nie. Maar as ek breek my glorie van my koning, van my visie af op my missie, dan is dit 'n praktiese ding. Ek is hier verander. Ek is hier om met 'n getuienis te wees. Ek is hier om dit terug te bring op 'n hemelse pad. Ek weet nie hoekom die wêreld sal hemel toe gaan, as jy vir mense vra hulle wil hemel toe gaan, dan sal almal vir jou sê, ja, hulle wil graag hemel toe gaan. Maar om hemel toe te gaan, moet ek, nommer 1, my sonde vergewe, he. En nommer 2, moet ek begin om my denke te vernuwe. Die Here moet my verstand beginne verander, want in die wêreld is ek occupy en behep met wêreldse goed. Maar as ek in die hemel aankom, waarom gaan die hemel alles? As jy Openbaring lees en sê vir ons baie duidelik, so 'n prentjie van die hemel in, dit gaan oor aanbidding van ons koning. Nou toe ek 'n jong gelowige was en ek nog my lewe gehad het, het dit nog gegaan oor my goed, maar ek moet daar uitkom. Ek moet op 'n punt uitkom waar my denke gaan oor die aanbidding van my koning. En dis die pad van heiligmaking, dat ek gereed kan wees om in die hemel in te stap. vir die aanbidding daarvan. En wie is ek op aarde nie daarvan hou om die Here te aanbid nie? Ek nie gefokus wil wees hier op hom nie. Wat gaan verander dat ek dit dan wil doen? Die Gees is nou vir my gegee om te sê, ek moet nou al begin 'n werk in jou gedagtes, dat jy in die hemel kan ingaan, dat jou gedagte wêreld al klaar reg is, vir die aanbidding hierso. Dis die hele proses van heiligmaking. Ek kom om jou op pad te plaas hemel toe, en jou gedagtes te plaas hemel toe. Kom, ek stel dit so, ek weet nie of daar iets soos 'n groentefeest is, maar kom ons gestel, ons maak nou 'n nuwe ding, daar is 'n groentefeest. Nou, dis 'n feest waar jy kan gaan kom, en dan kan jy by elke stalletjie proe, en hoe ouens hulle groente voorberei. Kyk hoe trek jy ons hulle gesigte op. Ek hou van groente, maar behalwe 'n paar. Die geheim van groente is, jy leer om groente te eet. Jy hou nie van groente, maar jy het nooit geleer om groente te eet nie. As jy vir my kom sê, bier is lekker, sê ek vir jou snert. Dis nie lekker, jy het geleer om dit te drink, en dan word dit vir jou lekker. En so met enige ander goed ook. Soet goed is vir jou lekker, omdat jy geleer het. Jou tong is leerbaar. Weet jy of jy dit besef het nie. Maak nie saak hoe sleg die ding is nie, as jy lank genoeg daaraan leer, dan begin jy die smaak geniet daarvan ook. Jy weet al die snaakse delikatessens wat hulle in die wêreld het, ne? Fear Factor hou dit vir jou voor, en sê dis delikatessens in die wêreld. Hulle het geleer om die goed te eet. Die sal met groente ook. Ek kan nie 'n groentefees gaan waardeer en van stalletjie tot stalletjie en proe al die ons hierdie wonderlike groente voorberei as ek nie deur my lewe geleer het om groente te kan waardeer nie. As ek nie as 'n kleinkind geleer het om die goed te begin eet nie, want ek weet dit is goed vir my. Ek onthou toe ek jonk was dat ek my pa het gesê goed vir my, het ek net daar iewers besluit langs die pad. Man, luister, ek gaan nou nie elke Sondag kwaad of elke ete kwaad raak en vies raak en die goed probeer wegsteek nie. Ek gaan die goed begin eet. En langs die pad raai wat raak die goed half lekker. Dis selfde met die geestelike goed in jou. Die vlees van my sê vir jou, maar dit is sleg. Dit is nie lekker om kerk te gaan nie. Dit is nie lekker om Bybel te lees nie. Dit is nie lekker om die dinge van die Here te doen nie. Dit is boring. Maar die vlees lieg. Want hy is vlees. En hy weet nie. Die wêreld weet nie die God ding nie. Die wêreld weet nie die dinge van die gees nie. Die wêreld weet nie die dinge van die siel nie. Maar God weet dit. En hy vat jou op 'n pad waar het in die begin vir my werk is, en waar het vir my effort is, en waar vir my discipline is, na punt toe iewers langs die pad, waar ek hier goed gaan begin geniet ook. Dat ek op 'n stadium nie kan wag om kerk toe te gaan nie. Dit is my heerlik om die teenwoordigheid van die Here te wees. Dit is my heerlik om saam met mense aanbid. Ek kan nie wag om vroeg op te staan nie. Ek mis dit as ek nie dit doen nie. Ek het 'n behoefte en ek het 'n hinkering daaraan. Dis die pad wat die Gees met jou stap en hy begin jou verander. En hy begin my denke oor die goed verander. En die Here praat, jy staan op, jy doen. Jy luister. Is so eenvoudig so dit. Kom ons gaan na die besondere gedeelte toe. Mense, ons het tyd gehad om in detail nog by die goed stil te staan. Die Heilige Gees vat in die algemeen, hy verander jou denke. Hy maak jou bewus daarvan in die algemeen dat jy is besig hier op aarde. Jy het 'n pan, jy het 'n pad. En die Gees stap saam met jou. Maar dan in die besonder, en dit kom by een groot deel by my werk uit. Saam met die Heilige Gees ook. En ek gaan dit in twee dinge voorhou, in wie ek is en wat ek is. Nommer 1 in die besonder moet ek verstaan geestelik wie is ek. Kom ons slaan slank ons vingers gou terug na Romeine 6 toe. Vir die wat daar wil lees vers 1 tot 8, wat ek gou 'n bietjie stil staan. Wie is ek? En in die besonder moet ek beginne verstaan en dit wat die Heilige Gees vir my uitwys, beginne implementeer in my lewe. En ek moet dit vir myself beginne sê. Ek is kind van die Here. Ek is kind van die Allerhoogste. Ek is 'n nuwe mens in Christus. En dis goed dat ek my moet herinner. Dit is hoe ek my staaf teen my vlees en die sonde in my, is om myself in die posisie te plaas en te sien wie ek is vir wat ek werklik is. En as ek myself nie sien vir wie en wat ek werklik is nie, is ek vatbaar vir die leuns van die duiwel. En ek val maklik daarvoor. As jy nou vitamine geneem het en iemand nies op jou, raai wie begin môre hoes en kug. Die ou wat nie sy vitamine geneem het nie. Die ou wat nie weet wie hy is nie. Die ou wat hom nie gestaaf het daarteen nie. En in die besondere manier staaf ek myself deur te kyk maar wie en wat ek is. Kyk nou as ons hierdie gedeelte lees, hoeveel keer praat die woord ons? En kan jy die ons baie maklik verval met ek en my? Dit is wie ek is. En ek het nodig om vir myself te begin sê en inprent, dit is wie ek werklik is. Nie die leen van die duivel nie. Duivel sê vir jou sê, jy is swak, jy gaan val, jy is skaam, jy kan nie praat nie. Jy is nie 'n goeie prater nie. Jy gaan nie die goed reg doen nie. Ag, en so kan ons aangaan met die woorde. Vers hoofstuk 6, Romeine vers 1. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen so die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons, hoe kan ek, wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Ek is dood vir sonde. Of weet julle nog nie dat ek en ons, allemaal wat in Christus is, in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ek is dood. Ek is gedoop in sy dood. Deur die doop is ons immers allemaal saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur sy verwonderbaarlike magstaat van die Vader in die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. Ek het 'n nuwe lewe. Aangesien ons met hom een geword het, het ons sy dood, sal ons sekerlik saam met hom een wees in sy opstanding. Ek sal een wees met hom in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Besef jy dit? Jy het nie meer sondaar nie. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Dis die praktyk, dis die besondere. Ek is nie 'n slaaf van die sonde nie. Iemand wat gesterf het is vry van die mag van die sonde. Ek is vry van die mag van die sonde. Ons is saam met Christus gesterf, daarom glo ons dat ons saam met hom sal lewe. Sien jy dit goed? Glo jy dit? Martin Luther het gesê, many are lost because I cannot use possessive pronouns. Ek, my. Baie praat van die God en die Here buite hulle, maar hulle vat dit nie vir onsself nie. Dis my God, my verlosser. Ek het 'n nuwe lewe. En as ek my begin staaf teen my vlees en veral as ek in versoeking kom, dan moet ek begin vir myself die waarheid getuig. Ek is 'n nuwe mens in Christus. As iemand jou kwaad maak en jy voel hoe die woede binne my oplok, dis nog nie sonde nie. Dis waar ek myself herinner, maar luister hier, ek is nie daai persoon meer nie. As hy jaloesie binne my begin opvoed, dis nie meer wie ek is nie. Ek is 'n nuwe mens in Christus. Ek is dood vir die goed. As daar wel eens binne my opkom, dan begin ek dit onmiddellik hanteer. Dis die duivel wat inkom. Ek het nog nie deel daaraan nie. Ek stop net daar en sê, maar dis nie wie ek is nie. Ek is vry in Christus. Ek is vry van die goed. Ek is 'n nuwe mens. Ek is gedoop in die dood van Jesus. Ek is deurdrenk van sy dood, sy bloed. Dis nie meer ek nie. Sien julle in die aktiewe sterk maak van jouself en toelaat. Dit begin in my denke. Ek is nie in Christus. Ek is nie wat ek was nie. Daar is jong student, ek het kwaad geword vir my klasmaats. Hulle het hierdie ding nog nie geleer nie. Ek hoop teen vandag het dit al geleer. Ek het dit vroeg in my lewe geleer. Ek is 'n nuwe mens. Kom hulle by die klas en spot hulle sal wys. Goeiemôre ou sondaar. En hulle kom my nooit glo as ek sê sondaar. Maar jy doen dan sonde, ja. Maar ek is nie 'n sondaar nie, want 'n sondaar is 'n slaaf van die sonde. En ek is nie 'n slaaf van die sonde, ek is vry daarvan. En ek gaan nie onder die slawereek staan nie. Ek gaan onder die titel daarvan staan nie. Ek gaan onder die banier daarvan staan nie. Want Jesus is se bloed het gevloei en dis myne. En ek staan daarin. Dit begin hier tussen jou ore. Dink net, wie is ek? Dink ook waar ek is. Romeine 6, ja was nog oop, as kyk vers 11. Julle moet dus altyd onthou, dat julle ook vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus. Erken wie jy is, erken waar jy is. Ek is in 'n nuwe posisie. Hoe kan ek sê dat ek kind van die Here is, en nie erken waar ek is voor hom nie? Daar is geen veroordeling nie. Ek is nuut gemaak, ek is vrygemaak. Ek staan daarin, en ek kan daarin staan met trots en met vreugde, onder die genade en die werking van die Here. Dis nie wie ek is nie, dis die pad waarop hy my lei. En ek staan daarop, en ek staaf myself teen my eie vlees, en die aanvalle van die duivel, want hy kom baie keer as jy af is, en jy depressief is, en wat ook al, en dan kom sê vir jou goeders, en dis waar in jy geloof opstaan, ek sê, maar dit is nie wie ek is nie. Ek gaan nie hierdie goed doen nie, ek gaan nie hierdie goed sê nie. Ek gaan nie so optree nie, ek is 'n kind van die Here. Ek is nuut gemaak. Ek staan hierin. Dis hoekom die positiewe baie belangriker selfs die negatiewe. Die vlees en die aanslag, en die sonde gaan daar wees tot en met die wederkoms. Maar ek moet my vitamines neem. Ek moet toelaat dat die Gees my gedagtes verander en vernuwe. Dis nie passiewe ding, dis ding wat jy begin doen. En as die Here met jou praat, dan antwoord ek en ek begin dit net doen. Hy sal elke trekkie van die pad vir jou wys wat jy moet doen. En die prys die Here as jy so oor die jare kan terugkyk en jy sien maar hy loop 'n pad wat die Here vir my gestap het. Beteken hy wys vir jou as jy jou sonde oorwin het wat jy normaalweg gefaal het ook, net hoe jou denke vernuwe is. Die feit dat ek anders dink aan die wêreld, as ek saam kan terugkom na Johannes toe, is omdat ek nuut dink. My nuwe denke is 'n bewys dat die Gees in my is. En dit gee vir my sekerheid. Sluit af. As ons weer teruggaan na Johannes 1 Johannes 3 vers 3 toe. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Dis wie ek is. Dis waar in die koppad is. Here, kom verander my denke, kom vernuwe dit. Kom bou dit op, maak dit sterk. Tot u glorie en u eer. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u Gees in ons gegee het aan elkeen van u kinders. En dat u 'n besondere pad saam met elkeen van ons stap, trekkie vir trekkie, Here. Dankie dat u my denke verander, my vernuwe, dat u my die beeld van Christus al hoe meer gelyk maak ook, maar Here dat u ook my al hoe meer kennis gee. Elke erediens, elke stilte tyd, elke selgroep, elke verkeer saam met ander gelowiges is u besig om in te bou, Here, en gee dat ons nie hierdie kennis die ons vingers laat glip nie. Maar dat ons op onsself sal toeëien en ons lewens daarop bou tot glorie van ons koning. En Here, dankie dat u ons nie los waar ons is nie. En ons vra om verskoning, Here, dat ons baie keer so traag is. Baie keer so gefokus was op verkeerde plekke en verkeerde dinge. Maar vanoggend, Here, opnuut weer. Hier is my denke. Kom vernuwe dit. Kom bring my denke in lyn met u denke. Laat my u sien, Here, u grootheid, u glorie, u pad deur my lewe, u pad in hierdie geskiedenis waarheen ons op pad is, Here. Dat ek daarby kan inval en daarby kan deel hê tot glorie van u naam. Ek bid dit vir ons as gemeente ook, Here, dat ons nie sal traag raak nie, nie sal besig wees met wat ons nog altyd mee besig is nie, en nie net sal begin water trap en ons fokus verloor nie. Ek bid, Here, dat u vir ons weer 'n nuwe dringendheid ook sal gee. Kom lei vir ons. Kom wys vir ons. Hier's 'n wêreld rondom ons, 'n buurt rondom ons, Here, wat besig is om hel toe te gaan, wat dit nie eens meer raak sien nie, wat nie eens meer omgee nie. Kom plaas vir ons 'n swaar las op ons hart ook vir hulle. Here, ek gaan aanhou bid tot u elkeen van ons daai las gegee het. Die las wat u gehad het vir verlore siele. Kom Here en kom werk. Kom vernuwe, kom bou. Kom maak ons sterk in u koninkryk. Amen.